Жаныбек мырза, Евразия экономикалык биримдигинин негизделгенине 12 жыл, расмий түзүлгөнүнө 7 жыл болду. Бул аралыкта альянстын дарегине сын пикирлер көбүрөөк айтылып келди. Эмне үчүн биримдик эл аралык күчтүү бир уюмга айлана алган жок?
Бунун бир үлкен мемлекет аралык тиимдүү бир альянска немесе уюмга айналмаунун бир нече себеби бар деп ойлойм. Биринчиси, кез келген күрделүү удактарды куруу узак убакытка жетет. Евразиялык экономикалык удактын мисалында бул удакты куруу барысында кадамдар өтө тез жүзөгө асырылды. 4-5 жылдын ичинде көптөгөн жанагындай келисимдерге кол коюлду. Бир жеке-жеке биртиндеп-биртиндеп сөйөдүн ордуна бардык нерсени бирден битип истегендей көрүндү. Сол себепти ал жаңы кужат түрүндө кол коюлган механизмдердин көбүсү иш жүзүндө дурус жүзөгө асырылмай келип отур. Анын жаңы бирден бир себептеринин бири ал жаңагы тез ат үстү иштелүү. Европалык удактын алып карасак, анын дамуу бир эволюциондо түрдө асыкпай бир аз убакыт алып солай дамыган болот. Ал Евразиялык экономикалык удак өтө азыкыз курулган удак. Сол себепти кээбир механизмдердин жумуш жасамауы бул түшүнүктүү нерсе деп ойлойм. Экинчи маселе, мында Ресейдин ролунун типтен артык болуп кетүү бир мемлекеттин. Ал мисалы башка мемлекеттер удактын ичиндеги мемлекеттер менен салыштырганда экономикалык, саясий өлөсүнүн өтө артык болуу бул тоже бир түрткү болот, кери жүргүзөтүн нерсе. Себеби Ресей өз тарапынан өзүнө кажеттүү геосаясий, геоэкономикалык маселелерди удак аясына тууга карасы тырышады. Мисалы алып карасак, канча убакыттан бери ортак валюта куруу маселеси айтылып келди. Ал башка мемлекеттер керисинче сол Ресейдин айтканына каршы туруу менен убакыттар өтүп жатыр. Ондай кезде битип терең экономикалык сурактарды жанагы ары карай талкуулоо бир сал кыйындык туугузат. Үчүнчү маселе Евразиялык экономикалык удак, менин оюмча бул легитимдүүлүк маселесин баштан кечирип отур. Өйткени бул демократиялык тургуда халыктын дабыл берүү менен курулган удак эмес. Бул саясаткерлердин жогоруда отуруп чечип ошо удакты курамыз деп чечимге сол чечим боюнча курулган удак. Эч бир мемлекетте удакка кошулуу тууралуу референдум өткөн эмес. Сол себепти ички кээбир мемлекеттерде ички халыктын ошо удакка катышты сын көзү артып келе жаткан секилдүү. Әсіресе Қазақстаннан, Қырғызстаннан байқауға болады. Бұл сын көз Ресейдің Украинадағы соғысынан кейін арта түскенін байқап отырмыз. Сол себепті бұл ішкі легитимділік мәселесі бар. Одан кейін сыртқы легитимділік мәселесі бар. Мысалы, Еуразиялық одақ өзге акторлармен, елдермен, ұйымдармен бір үлкен қарым-қатынасында жақсы жетістіктерге жетті деп айтуға келмейді. Иә, кейбір жекелеген мемлекеттермен келісімдер бар, соның ішінде Сербиямен, Вьетнаммен, Иранмен қателеспесем. Бірақ олардың өте бір үлкен бір жетістікке алып келтіруге келмейді. Ал батыс мемлекеттер тіптен Еуразиялық экономикалық одақты Ресейдің ойыншығы ретінде көріп, оның ешқандай ресми қарым-қатынас орнатуға бас тартып келе жатыр. Сол себепті менің ойымша Евразиялық экономикалық одақ қазіргі таңда бір үлкен бір кризистегі одақ секілді.
Анда Евразия экономикалық биримдігінің келешегі жөнінде емне айта аласыз мындай жағдайда?
Бұл алдағы уақытта бұл одақтың ары қарай тереңдей түседі деуіне мен өз басым аса сене бермеймін. Себебі Ресейдің Украинадағы соғысынан кейін, Ресейге салынған санкциялардан кейін бұл бүкіл кедендік аймақтағы немесе одақ шеңберіндегі мемлекеттердің әсер ететін болады. Осы келісімдер, одақ мемлекеттерінің арасындағы келісімдердің кейбіреулерін қайта қарауға тура келуі мүмкін. Осы Ресеймен тереңдей түсуге, экономикалық тұрғыдан терең қатынас орнатуға деген қарсылық артып келе жатыр. Сол себепті мен Евразиялық экономикалық одақ алдағы уақытта бір үлкен жетістікке жетеді дегенге сенгім келмейді. Бірақ ол деген сөз Евразиялық экономикалық одақ ертең ыдырап кетеді деуге де тоже келмейді. Сол себепті біз осындай бір орта жолда қалып кеткен бір одақ шеңберінде өмір сүре беретін секілдіміз.
25 августта Чолпон Атада Евразия экономикалық кеңесінің жиыны басталды. 26 августта да уланат. Бұл жиын Орусия менен Украинанын ортосунда абал курчуп согуш болуп жаткан учурга туш келди. Дүйнө элинин көбү Орусияны агрессор катары таанып турган учур. Ушул жагдайдан алганда жыйында бул маселеге да көңүл бурулушу мүмкүнбү же козголбойбу бул тема?
Чолпон Атада өтөтүн жыйында менин оюмча Украинадагы жагдайды бир ашык айтылмайтын секилди тикелей. Өйткени дегенменде Евразиялык экономикалык удак бул экономикалык мәселелер бойынша одақ. Сол себепті ол жерде негізінен экономикалық мәселелер қозғалуы керек. Бірақ осы соғыстың контекстінде орын алып жатқан кейбір экономикалық мәселелер қарастырылуы мүмкін. Себебі тағы айтып өткенде Ресей үлкен санкцияның астында. Ол санкция тек қана Ресейдің экономикасы емес, басқа елдердің де экономикасына, әсіресе осы Еуразиялық экономикалық одақтағы елдерге үлкен әсерін тигізетін болады. Сол себепті кейбір мәселелерді бәрібір қарастыруға, санкция жағдайында қалай шешілетіндігін талқылауы мүмкін. Менің ойымша Ресей тарапы осы кездесу барысында өзінің мүддесінде кейбір нәрселерді ортаға салып, соларды өткізуге тырысатын болады. Мүмкін біз жаңағы ортақ санкцияларға қарсы бірлесіп жауап беру деген тақырыпты қайтадан естуіміз мүмкін. Бұны бұған дейін де бірнеше рет айтылған болатын. Одан бөлек бұл жерде жаңағы ішкі сауда саттықта немесе ішкі алым керісте жаңағы қаржылық осы одақ мемлекеттерінің валютасына көшу мәселесі қозғалса керек. Одан бөлек осы санкция режимінде мемлекет арасындағы жаңа тауар айналымдарды қалай жүзеге асыру мәселесі көтерілу керек. Себебі мысалы Ресейге қарсы санкциялар көптеген заттарды, тауарларды экспорттауға рұқсат бермейді. Ол тауарлар Қазақстан, Қырғызстан, Армения арқылы кіріп Ресейге өтуі мүмкін. Ешқандай кедендік бақылау болмаса осы мәселелер туындауы мүмкін. Бірақ десек те, бұл мен тағы да айтайын, бұл Украинадағы соғыс бір ашық түрде айтылмаса да, осы кездесу барысында соғының салдары, экономикалық салдары туралы біраз тақырыптар көтерілетін болады. Менің ойымша өзге мемлекеттер, әсіресе Қазақстан, Қырғызстан, Армения, Ресейдің қойып отқан кейбір алға тартып отқан кейбір ұсыныстарынан бас тартуы мүмкін. Себебі оның экономикалық салдары осы мемлекеттерге де кері тигізуі мүмкін. Күтейік не болса да.
Рахмат пікірлеріңіз үшін. Азаттық радиосында сұрауларға қазақстандық саясатталдаушы Жәнібек Арынов жауап берді. Сұрауларды мен Санжар Ералиев ұзаттым.